Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама,
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke govorit ćemo o insektima oprašivačima, njihovom statusu i perspektivama. Oprašivanje uz pomoć insekata ključno je za razmnožavanje i opstanak mnogih biljaka cvjetnica i ima veliku ulogu kako u očuvanju biološke raznovrsnosti, tako i u proizvodnji hrane. Prema nekim podacima, oko 35% hrane koja se proizvodi u svijetu zavisi od oprašivanja koje se vrši uz pomoć insekata. Iako su pčele najznačajniji organizmi koji učestvuju u oprašivanju, ne smijemo zaboraviti ni ostale polinatore. Složeni odnosi između biljaka i insekata koji ih oprašuju plod su zajedničke evolucije građene milionima godina, a brojni faktori poremetili su prirodnu ravnotežu u ekosistemima što je dovelo do opadanja broja insekata polinatora. Doktor veterinarske medicine i doktor medicinskih nauka oblast veterina Violeta Santrač sa Veterinarskog instituta Republike Srpske dr. Vaso Butozan godinama proučava polinatore i naš je večerašnji sagovornik. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Gospođo Santrač, kada govorimo o procesu oprašivanja insektima, oprašivačima, prva asocijacija su pčele i to medonosne. Koje vrste insekata zanemarujemo ili ne znamo koliko su značajne u procesu polinacije?
Svakako, uloga oprašivača, mi ih često nazivamo polinatori, jeste da u sistemu, u ekološke zajednice u kojem oni postoje, zapravo doprinesu stvaranje nekog krajnjeg proizvoda. Krajnji proizvod koji se evolucijski razvijao jeste posljedica ljubavi između nečeg što je biljka i nečeg što je druga vrsta, u ovom slučaju različite vrste apina, insekata, koji se u prirodi nalaze ili kao živući organizmi u zajednicama, pa ih onda nazivamo socijalni insekti. To je recimo najčešći slučaj koji znamo, jeste kod medonosne pčele, a imamo i solitarne oprašivače. To su preko 20.000 nekakvih insekata iz grupe apina koji služe u principu za proces oprašivanja, koji žive samostalno u relativno malim zajednicama, u posebnim staništima i koje obično mi kao uživaoci prirode, korisnici naših aktivnosti u spoljašnjoj sredini, mi njih jednostavno teško i rijetko primjećujemo i nismo svjesni njihovog prisustva, mada su oni svjesni čak i ovim gradskim, polugradskim, seoskim ili nekakav različitim ekološkim sistemima. Tako da oprašivači su mnogobrojni, njihova uloga je veoma značajna i ona je prepoznata i ima tu sad puno stvari o kojem možemo razgovarati sa ciljem pojašnjavanja zašto je sve to danas došlo u fokus.
Da li su medonosne pčele najveći i najznačajniji oprašivači?
Medonosna pčela je zapravo bila divlja vrsta insekta, dok se nekako ljudskim praksama ona nije, uslovno rečeno, pretvorila u jednu farmsku životinju. I onda kad mi govorimo o pčelama, mi zapravo vidimo pčelara sa dimilicom, veliki broj košnica, različito obojen, postavljen na ovo ili ono lokaciju. Zapravo to je jedan postupak prilagođavanja, kao i ostalim poljoprivrednim stočarskim kulturama i granama, kad se jedna divlja vrsta insekata pripitomila da njena djelatnost zapravo donese korist njegovom korisniku, u ovom slučaju čovjeku. E sad, iz te naše košnice koju nju vidimo kao takvu, to je jedna socijalna, vrlo komplikovana, savršeno organizovana zajednica u kojoj vlada demokratija, kako je opisao dr. Sili u njegovim mnogim knjigama, demokratija kako bi bilo zaista divno vidjeti kod vrste koja se zove Homo sapiens, i u toj jednoj zajednici postoji mnoštvo interakcija koje dovode do nekog proizvoda. Kao krajnji korisnici mi uvijek vidimo samo naš neki proizvod koji se odnosi na hranu. To je znači med. Ali u pčelinjoj zajednici, onako kako ona funkcioniše, postoji veliki broj proizvoda za koje mi nismo svjesni da postoje. Jedan od najvećih proizvoda koje bi mi morali postati svjesni jeste da pčele nisu tu, pogotovo ove medonosne, da bi nama stavili na policu teglicu meda. Ono zbog čega one jesu, jeste proces umnožavanja biljaka, jer krajnji ishod aktivnosti leta pčele izletnice na cvijet jeste zapravo uspostaviti kontakt, za taj kontakt dobiti nagradu, nagradu odnijeti u košnicu, preraditi je na putu do košnice djelomično, odložiti je tamo kao neko u skladištu, kao nekakav proizvod koji mi vidimo kao med, a s druge strane biljkama koje su ponudile boju, miris, frekvenciju i sve ono što biljne kulture, čim biljne kulture privlače insekte, dati mogućnost razmnožavanja. Znači, proces uzimanja ili polena ili nektara je proces direktne pomoći cvijetu da bude oplođen, da kroz taj proces oplođivanja dobijemo plod, a da nakon tog ploda dobijemo sjeme te biljke koje nastavlja svoj generativni razvoj dugi niz godina. I to je jednostavno taj savršeno uhodan mehanizam održavanja vrsta u prirodi kojeg mi jednostavno nismo svjesni jer nemamo mnogo vremena se bavimo s tim, ali je činjenica da polinatori ne služe da bi čovjeku učinili zadovoljstvo slatkog ukusa ili ne znam svjetlost neke voštane svijeće ili nekakav lijek koji bi od propolisa dobili ili neku super hranu tipa matična mliječ, nego jednostavno da bi se u prirodi nastavio normalan proces razmnožavanja. I tokom te prilagodbe velika varijacija u izgledu cvijeća, različitih kultura, nebrojeno mnogo, svaka od njih ima nekakvu evolucijsku prilagodbu kojom ona jednostavno zadaje mod po kojem će određena vrsta divljih polinatora ili ovih pripitomljenih doći na njen cvijet. Dužina rilica kojom oni uzimaju nektar ili građa njihovih ekstremiteta na kojem nose polen u savršenstvu djeluje na način da se kao krajnji proizvod dobije oprašivački servis, odnosno novo sjeme.
Brojne naučne studije nedvosmisleno ukazuju da su insekti oprašivači ugroženi. Koji faktori utiču na njihovu ugroženost?
2011. godine ja sam imala priliku biti na jednom svjetskom entomološkom kongresu. Desio se u Chiang Maiu na Tajlandu i ja sam se tu srela ne samo sa onim ljudima s kojim se obično srećem iz oblasti apina i apikulture, nego u jednom širom kontekstu gdje se dokazalo da je 1/3 insekata zapravo u nekoj fazi nestajanja. Odnosi se na broj prisutnih vrsta. Tako da problemi gubitaka, resursa, insekata, polinatora su direktno opet u vezi sa svim onim što se oko njih dešava i da na isti način, u stvari sa sličnim mehanizmima, i druge vrste insekata mogu stradavati. Ono što se dešava jeste posljedica razvoja svega onog što je čovjek učinio da bi poljoprivredu počinio svojim lagodnim načinama postojanja. Vi se sjećate i svi znaju, ja sam isto rasla na selu, odrastala kod babe i djede. Ranije se na poljoprivrednim kulturama koristio čovjek motika, prirodna đubriva, bilo je tu svašta. Danas je sve to nekako podloženo mehanizaciji, primjenom ogromne količine hemije, hemikalija koje same po sebi mogu biti strašno štetne, a o njihovoj štetnosti se relativno malo govori i malo zna, nažalost. I onda posljedica svega toga jeste gubitak određenih biljnih kultura koje onda nose gubitak određenih insektskih kultura i zbog toga to se kod nas recimo ne vidi jer mi nismo zemlja sa velikim poljoprivrednim kapacitetima. Ali recimo kad odete u Ameriku gdje sam imala priliku da vidim da imate kukuruzna polja veličine Republike Srpske, da ne pretjerujem, koja su samo pod kukuruzom, koji se samo tretira hemijom i na kojem zapravo nijedna druga biljna kultura osim kukuruza ne može postojati. I očigledno je da na tako velikim parcelama gdje vlada ta poljoprivredna pustinja, monokulture, druge vrste insekata uopšte nemaju mogućnost da opstane. Tako, recimo, jedna grupa izraelskih naučnika je predstavila jednom prilikom rad u kojem su oni na jednom totalno erudiranom zemljištu uspjeli procesima restauracije zemljišta, znači ozdravljenja jednog poljoprivrednog kontaminiranog zemljišta, u roku od 3 godine dovesti biljne kulture na to isto zemljište i dovesti sve one insekte koje su se ranije nekako u blizini nalazili na tim uništenim poljoprivrednim kulturama.
Da li je to moguće?
Jako, jako je moguće, jako se planira, jako se mnogo finansira, na tome najviše i rade izraelski stručnjaci, jer oni nastoje preuzeti to zemljište, na neki način držati ga u poluintenzivnoj proizvodnji i dovesti kulture koje žele, ali isto tako omogući im što normalniji razvoj. To su i neke agende Ujedinjenih nacija, održiva poljoprivreda, održivi razvoj, jer zapravo ovo što smo krenuli nije dobro, jer se osim te hemije, koja jeste krivac, na kojeg smo mi pristali, zbog toga što volimo da lagodno živimo. Znate, sve, naše namirnice koje mi jedemo nisu više zdrave namirnice. Ja jako, mislim da ne opterećujem slušalce, ali vrlo često nutricionisti forsiraju neku hranu. Morate jesti brokule, jedite, ne znam, ovu ili ovu super namirnicu. Sve je to jako dobro ukoliko te namirnice imaju istoriju porijekla uzgoja u kontrolisanim, odnosno prirodnim uslovima. Ako se bilo koja zdrava namirnica od momenta dok se uzgoji, dok dođe na trpezu, tretira sa velikom količinom otrova, to je potrebno zbog toga što više mi nemamo radnu snagu u poljoprivredi, onda će i ta namirnica, iako ona izvorno ima potencijal kao cranberries, ne znam, kao brusnice, kao ne znam, borovnice, jagode, znate, divno izgledaju, ali u suštini oni su pune nečega što njima nikada u prirodi ranije nije trebalo. I onda u cijelom tom kontekstu ide ta priča globalistička koja za nekog je hype, za nekog je preterivanje, za nekog je zaista realnost o globalnom zagrijavanju. Činjenica da biljke u uslovima različite kulture i različite vlažnosti različito reaguju i one imaju svoje odbrambene mehanizme. Nažalost, mi smo kao sebična vrsta vrlo bili ponosni što imamo savršeno razvijen zdravstveni sistem, pa onda mi kao veterinari smo jako brinuli o životinjama, pa su neki ljudi koji se bave hortikulturama, botanikom, agronomijom i oni su se brinuli o kulturama, ali zapravo biljke u osnovi imaju vlastite odbrambene mehanizme. I vrlo često zdrave namirnice, uslama kad biljka odluči da pokaže svoju snagu, mogu u sebi sadržavati određene toksične supstance koje unijete u ljudski organizam izazivaju mnogo efekata. I sad, kad čovjek u toku cijele godine ima na raspolaganju veliki broj hraniva sa različitih geografskih širina koje su tretirane ili netretirane ili ovakve ili onakve, on jednostavno u svoj organizam unosi veliki broj različitih antigena, znači hemikalija koje ranije u njegovom organizmu nisu postojale. Pa i onda ta kultura ishrane zapravo je direktno povezana sa tim praksama i sad ide taj put, ne znam, od cvijeta do trpeze u kojem ima jako puno neusaglašenosti. I sad kad se to tako kaže, onda to izgleda kao preterivanje. Zaista, moderna patologija, neko o tome govori više ljekari i oni koji se bave i toksikologijom, a njih je relativno malo kod nas i jako se slabo čuju, koliko je zapravo hrana najveća vrijednost neke valute. Znači, naša valutna jedinica danas, 2023. godine, treba da bude hrana. Ne zlato, ne litijumske baterije, nego kvalitet hrane, jer ono što unosimo u sebe u ovim promijenjenim uslovima postojanja direktno utiče na naše zdravlje. A u suštini onaj osoba koja izgubi svoje zdravlje iz ovog ili onog razloga, a mnogo je promijenjena ta patologija, nema nekih veliki radni interes niti za razvoj sebe, niti za razvoj društva.
Prvi put znam poslalo, kod njega nema slučajno. Lik je moj na licu tvom, mog srca nit na duši ti. Prva sam riječ na tvojim usnama, u mislima ti igra moja sjena. U oku tvom hoću da živim, jer gledaš me kako sam u sebe vidim. Prvi put znam zašto volim, prvi put nebo za godine molim. Želim da traješ nestvarno dugo, jer priča sa tobom nešto je drugo. Prvi put znam zašto volim, prvi put nebo za godine molim.
Slušate Eho nauke, gost je doktor veterinarske medicine i doktor medicinskih nauka u oblasti veterine Violeta Santrač sa Veterinarskog instituta Republike Srpske dr. Vaso Butozan, a govorimo o insektima oprašivačima, njihovom značaju u ekosistemima. Koliko se kod nas poklanja pažnja očuvanju polinatora i blagotvornim efektima njihovog prisustva u cjelini kao i na gajanje kultura? Na koji način da priču o insektima, polinatorima unesemo u svakodnevni život, na način da ih posmatramo kao značajne u smislu našeg opstanka, a ne samo kako to najčešće bude u kontekstu medonosnih pčela i njihovih proizvoda?
Da, odlično pitanje. Pa, mnogo toga treba da se radi. Mnogo toga kod nas treba da se uradi. A zašto to kažem? Ja jako u našem trenutno načinu postojanja postoji velika količina nepotrebno afirmativnih izjava od ljudi koji nisu kompetentni i koji žele da budu optimisti. Znate, mi nemamo puno vremena da se bavimo optimizmom, mi moramo stvarno biti realno sagledati, ne biti pesimista. Kod nas se relativno malo radi na tim zelenim praksama. Mi smo u institutu bili u jednom projektu koji se zove Super B, koji je trajao 4 godine, vodila ga je jedna evropska grupacija, bilo je to preko 40 zemalja učesnika, koje se samo bavilo načinom odnosa prema divljim polinatorima i načinima poboljšavanja njihovih mogućnosti u funkciji vremena. Tako da taj projekat Super B imao je različite elemente djelovanja. Ono što bi mi mogli da uradimo jeste kao prvo da se veći broj ljudi iz naučnih krugova posveti tom pitanju. Mi imamo relativno neki kapacitet i ono što nama nedostaje je da bismo napravili jedan kor ljudi koji se s tim bave, svako iz svoje multidisciplinarne oblasti, da bi mi jednom godišnje trebali da se sastanemo na nekakvom sastanku koji vrlo često se to vani zove kao team building ili ne znam, prepoznavanje ljudskih resursa. Možda u Republici Srpskoj postoji veliki broj ljudi koji se bavi ovim, ali ja u toku svojih aktivnosti nisam ih sretala osim u Institutu za genetičke resurse. Morali bismo usvojiti neke evropske zelene prakse koje su propisale šta da se radi. Prakse su vrlo ozbiljne od onih koje podržava vlada ili od onih koji su vrlo jednostavni za svakog koji ima svoj vrt, znači imate vaše dvorište, pa nemojte ga baš kositi onda kad su sve te cvjetnice u toku, jer njih treba neki insekt, zapravo cijelo svoje postojanje je počinio toj činjenici da mora sletiti, ne znam, na taj i taj cvijet da bi on sebi omogućio opstanak njegove vrste kao i opstanak tog cvijeta. Znači, odgađanje tih nekih kosidbi u vrijeme cvjetanja, pravljanje zelenih špalira, urbanizacija gradova na pametan način. Znači, ja sam imala priliku da mnogo putujem, više od 40 zemalja svijeta sam posjetila i vidjela sam kakav je odnos. Znači, stepen, jel? Ekološke svijesti vrlo često možete imati onog momenta kad uđete u neki grad. Recimo, imate gradove gdje se na pristupnim dijelovima autoputa uzgajaju te insect friendly culture. Znači biljne kulture za koje se zna da polinatori ih vole, jel? Pa onda i grad izgleda ljepše, a i insekti su sretni. To su male stvari. Najveći elementi popravke našeg sistema, zdravlja zemlje, znači zdrave prirode, moraju se desiti na nivo organizovanja, kontrole, hemikalija i praksi u poljoprivredi koje se koriste, a koje bi bili štetni za insekte, jer ne moram da vam kažem da većina prosječnih stanovnika Bosne i Hercegovine nema pojma koliko je kancerogen štetan preparat koji se zove glifosfat, koji se nalazi u jednoj supstanci koji naši poljoprivrednici nažalost kupuju ilegalno ili legalno, koji se zove Total, ili vani se taj preparat zove Roundup, koji je jednostavno najveća nesreća koja se desila u poljoprivredno-hemijskoj industriji, koji se koristi kod nas zbog toga što više niko ne želi da kosi okućnicu, nego lijeko to pospreja s tim sredstvom. To sredstvo bukvalno ubije sve što treba da ubije, mnogo više i od onog što taj korisnik vidi i zna. I onda to je tako. Tako vam se održavaju željeznice, tako se održavaju putevi na taj način. Na taj način se održavaju i posebne biljne kulture u kojima se taj preparat nalazi. Ima još jako puno pesticida ili insekticida na bazi tih neonikotinoida za koje je dokazano da direktno utiču na gubitak divljih i domaćih polinatora. E sad, iza tih velikih imena stoje ogromne farmaceutske kompanije koje su danas na nivou globalističkih vlada, kojima vi ne možete dokazati da je to štetno, jer je donosi ogroman profil, jer se rade posebne vrste sjemena koje su genetski modifikovane, da ta hemikalija uništi sve osim te biljne kulture za čiju je njena genetska modifikacija pripremljena. I takve kulture manje i više nisam sigurna da nisu ušle na naše tržište i da ne ulaze. Ne znam koliki je stepen kontrole, ali to ćemo možda čuti u nekoj od vaših sljedećih emisija. Treba promijeniti način dostupnosti, nije sve za svakoga. Znate, ne mogu poljoprivrednici biti alhemičari, ali oni recimo koji bi se bavili agrohemikalijama, to su oblasti fitosanitarnog inženjeringa, osobe koje bi stvarno morale da budu edukovane konstantno, upoznate sa rizicima i da budu nekoruptivne. Znate, lijepo je da imate sjajne firme kao što su Syngenta, IBM, da ne napominjem neke druge, da ih ne prozivam, ali one imaju takvu moć da čak i vodeći svjetski naučnici koji su na osnovu dokazanih ispitivanja, dokazane toksičnosti, smrtnosti za polinatore, morali napustiti svoja radna mjesta zbog pritiska istine o informaciji koje su iznijeli. Znate, to je jako, s druge strane, jako drugi problem.
Kakva je situacija kod nas u Republici Srpskoj kada govorimo o istraživanjima koja se odnose na insekte polinatore? Bili ste i dio tima koji je učestvovao prije možda 2 godine u jednom projektu i tada ste ukazali na potrebu da se izvrši popis polinatorskih vrsta na području Republike Srpske.
Pa ja se zapravo bavim naukom oko pčela. Bavim se svim nekim novim trendovima koji su trenutno prisutni u svijetu, jer trudim se da jako mnogo čitam i moram vam reći da obzirom na moje stroge kriterije razvoja naučne misli i djela kod nas relativno kasnimo što se tiče medicine, makar ove oblasti bioveterinarske medicine, u mnogim segmentima jedno 15 godina za zapadnom Evropom. I da smo taj korak izgubili još u periodu onog rata i da se mi tehnološki nalazimo na vrlo niskom nivou, nažalost, koliko god mi htjeli biti afirmativni u nekim segmentima, da bi se tu mnogo toga trebalo promijeniti. Naravno, u saradnji sa Ministarstvom nauke, tada u skraćenom nazivu ministarstva, koji se trudi da u jako niskim vrijednostima tog budžeta koji je njima dodijeljen pokuša da zadovolji sve korisnike nekih naučnih projekata, a mnogo je onih koji vape da rade razvoj ili naučno istraživanje, dobijemo nekakve male projekte koji financijski zapravo ne omogućavaju gotovo pa ništa. Jer, iskreno govoreći, danas raditi multidisciplinarna istraživanja zahtjeva mnogo duži period od 2 godine, zahtjeva mnogo novih tehnologija koje mi nemamo, zahtjeva evropske i svjetske networke što se odnosi na naučnu saradnju sa drugim naučnim centrima, da možete dio svojih istraživanja da pošaljete u neku drugu državu, da onda oni to za vas završe, jer vi zapravo niste na tom stepenu razvoja. I mi smo nešto pokušali da napravimo neku, mi smo to nazvali inventarizacija hortikulturnih, mi smo se bavili samo hortikulturnim vrstama insekata. Našli smo preko Predrag Nikolić, kolega sa Instituta za genetičke resurse Univerziteta poljoprivrednog, je radio dosta toga. Napisali smo jedan rad, naravno rad nije objavljen u nekom referentnom centru, mjestu, jer nije bilo mnogo novaca za publikaciju, što je opet neka druga priča o kojoj možemo pričati neki drugi put, jer danas na tržištu publikovanja, recimo, radova, vi napravite neki naučni rad, vi dobite neke naučne rezultate koje treba onda lijepo da ih upakujete. To pakovanje je uglavnom za nekako englesko govorno područje, vi tu morate imati vrhunske statističare, morate imati know-how, napisati taj rad. Znači, to što ste vi uradili u vašem eksperimentu, to je sjajno. Međutim, način kako vi to trebate prezentovati je ono što je problem za naše istraživače i za mene lično i za mnoge druge, koliko vidim, je činjenica da onda ta publicistika na nivou svijeta, danas u tom otvorenom pristupu ili zatvorenom, košta. Znate, da biste jedan rad o kojem smo mi radili na Institutu za genetičke resurse sa ukupnim fondom od nekih 15.000 maraka objavili, vi morate, da biste bili referentni, objavljivanje tih rezultata platiti otprilike 2800 švajcarskih franaka. Znate, a da biste kupili reagense, obezbijedili terenska ispitivanja, uradili laboratoriji, vi ste to već sve potrošili. Tako da, dosta nekih stvari kod nas, iako se uradi, ne bude dovoljno vizualizirano na način da bude predstavljeno. Znate, postoji veliki taj disbalans o tome kako je teško publikovati neki rad. Ne zato što mi nemamo kapacitetski istraživač, nego zato što ulazak u ozbiljnu publikaciju koja nosi referentni impact faktore od 3 pa naviše, to se sad čita, ne čitaju se radovi više sa 1, to su više, to je taj tržište publicistike, znate, danas je to ogromno tržište, cijela jedna, ne mogu reći industrijska, ali tehnička grana. No, pitanje je bilo šta smo mi uradili. Pa Petar je organizovao terenska istraživanja sa studentima, oni su išli po voćnjacima, lovili su kulture, mi smo njih prepoznali taksonomski i našli smo nekih do sad 86 opisani, mislim da je Petar tako našao, tih različitih interesurskih vrsta, što je samo jedan mali dio. I mi smo imali ideju da bi onda to proširili, da bismo se prebacili recimo na teritoriji nacionalnih parkova. Mi imamo nacionalne parkove kao nešto što je vrijedno i bismo na tim nacionalnim parkovima radili lovljenje tih insekata. To bi više radili studenti biologije, studenti agronomije koji su zainteresovani. Doveli bi nekakve spoljne saradnike koji su vrhunski taksonomi, jer je taksonomski prepoznati insekta kojeg nikad niste vidjeli i to je velika nauka. Ja sam se pokušala malo s tim baviti, ali izašla sam iz toga jer za to treba cijeli život samo za to. Onda bismo znali zapravo s kojim to insektima raspolaže flora i fauna nacionalni park. I to bi bio neki vrhunski nacionalni interes. Znate, vi imate nacionalni park Sutjeska, pa to je predivno. Nacionalni park Tara, Kozara. Znači, unijeti tu dodatu vrijednost na poznavanje onoga što je naš genetski potencijal, s čim mi raspolažemo, je značajno. Jer ako odete u neku drugu zemlju, vidite da tamo postoji, ne znam, nekakva pustinja u kojoj ono što vi imate kod sebe nije uporedivo s onim tamo. Da ne dužim, jako široka oblast.
Gospođo Santrač, vi ste prošle godine, odnosno krajem prošle godine, bili na kongresu Evropske asocijacije za istraživanje pčela. Da li je bilo riječi i o tome kako riješiti problem očuvanja populacije insekata oprašivača?
Da, Tanja, tako je. Eurobee je jedan evropski pokret, recimo neko udruženje, jel, ljudi, naučnika, stručnjaka, tehničkog osoblja, zapravo najjači naučni skup direktno o medonosnoj pčeli i drugim polinatorima koji se svake druge godine dešava i desio se ovom prilikom u Beogradu. Jako dobro organizovan skup, vodeći naučnici iz Europe i svijeta. I bilo je puno razgovora o svim segmentima. Mi sad ovako kad razgovaramo, mi sad govorimo to, ajmo da spasmo te, da se spasu ti polinatori. Međutim, iza te ideje koja je sjajna, postoji jako mnogo naučnih istraživanja. Postoji jako mnogo vremena, novaca i energije koja se ulaže u osnovna znanja. Mi sad, znači, naša naučna istraživanja spuštaju se na nivo bazičnog. Da biste proučili mehanizme odnosa jednog insekta sa prirodom, vi zapravo morate se spustiti na ćelijski nivo. Vi za taj ćelijski nivo razumijevanja interakcija morate imati posebnu opremu i onda to morate dovesti u jedan smislen sistem. Na tom skupu su se pokazala različite prezentacije i ono kako s jedne strane to ulazilo se duboko do nivoa molekularnog, do metabolomike, znači proučavanja molekula u odnosu što je zdravlje, što je vitalnost. Znači, jako se puno radi na proučavanju integrativno-fizičko-hemijskih osobina kada ti insekti odlaze u prirodu, stavljaju im se mikrosateliti, nekakve vrste radioreportera, prati se dužina leta, tretiraju se nečim, onda se vidi vrijednost učinka nekog sredstva. Potrebno je napraviti nove, kvalitetnije hemikalije kojim će trebati štititi neke biljne kulture koje opet neće biti toksične za insekte, ne u ovoj mjeri u kojoj jesu sada. I onda tu imate te pametne tehnologije koje recimo prvo kreiraju neki lijek na nivou laboratorijskog osmišljavanja hemijske molekule, pa se onda oni proizvode, pa se onda rade ta istraživanja. Jako je puno pametnih tehnologija u istraživanju. Znate, imate kompjuterski dizajnirane projekte koji su na nivou primjene vještačke inteligencije. I jako puno toga da vi znate kad vam jedan insekt, kad se jedna pčela vrati u košnicu, da se kompjuterski, da se digitalizacijom slike može vidjeti koju vrstu polena je uzela, zašto je uzela taj polen, izdvojiti sve što je štetno iz tog polena, vidjeti koliko je linija leta, koliko troši vodu, kako se brže razmjenjuje zajednica, kako komunicira pod ovim ili... Znači, jako puno istraživanja iz oblasti biologije pčele, genetike pčele, jesu ogromna istraživanja pčele i pčela. Znači, primjenom pametnih poljoprivrednih tehnologija za mitigaciju štetnih efekata, proučavanje načina tehnološki borbi protiv jako značajnih patogena pčele, u prvom redu kod, mi znamo da je to varroa i tako, mnogo segmenata, mnogo interakcije. Mi smo imali rad kojim smo htjeli da pokažemo kako se u oblasti antimikrobne rezistencije, znači ako vi imate problem sa nekakvom bolesti pčela, jel, koja je kod nas zarazna i zove se kuga pčela, ako vi te pčele tretirate nekim antibioticima koji njima neće pomoći, te pčele postaju rezistentne na te antibiotike, međutim taj gen rezistencije ugrađuje se u tu bakteriju, ta bakterija se može naći poslije u medu i naša ideja je bila da dokažemo da li ako kupite med koji je proizveden u normalnim uslovima na našim pčelinjacima, na koji način vi sebe kao potrošača štitite kao prvo od hemijskih rezidua antibiotika koje bi pčelari mogli ili ne bi smjeli da koriste u košnicama, do činjenice da vi jedući neku namirnicu zapravo unosite i onaj genetski potencijal rezistencije koje je ta spora koja se nalazi u medu normalno, vrlo često, može izazvati neko antigeno dejstvo u vašem organizmu. I to je bilo u onom dijelu antimikrobne rezistencije. Rad je bio, iako vrlo sfinansiran sa nikakvim financijskim sredstvima, ugrađen je u okviru sredstava redovnog rada našeg instituta, nekih 80 izolata istorijski smo uzeli, pregledali, bio je zapažen jer je bio jedini takav rad u oblasti higijene i ispravnosti namirnica i zdravlja pčela istovremeno.
Zavoljek te na prvi pogled, na prvi dodir, već sam ti živo da. Od prvog trena, kad si osmijehom i dušu pokrila, ovo srce samo za tebe zna. Leti vrijeme, svijet se okreće, kako me Bog pogleda, kakve sam bio sreće, da mi te da, da mi te da, da dušu moju stavi slova Boga imena, da mi te da, da mi te da, da me voliš, da te volim, da smo jedna duša, a dva tijela. Gledam te dok spavaš, dok se moliš, znam da ne budu samo ljubav putuje. Ne treba mi ništa, samo ruke meni daj, ti moj si život, moja sreća, moje nebo i moj raj. Leti vrijeme, svijet se opet okreće, a dva tijela. Da smo jedna duša, a dva tijela.
Slušate Eho nauke. Gost je doktor veterinarske medicine i doktor medicinskih nauka u oblasti veterine Violeta Santrač sa Veterinarskog instituta Republike Srpske doktor Vaso Butozan, a govorimo o insektima oprašivačima, njihovom značaju, ali i ugroženosti u ekosistemima. Gospođo Santrač, govorili smo o intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, monokulturama, upotrebi pesticida i herbicida. Voljela bih da nam sada kažete i nešto više o naučnim trendovima u bioveterini. Koji su izazovi savremene bioveterinarske medicine?
Značajni su, ima ih, ali u prilog tome, obično onako kada me predstavljaju u nekim emisijama ili ne znam kad sam gost, pošto vrlo mnogo sarađujem sa poljoprivrednim proizvođačima koji se zovu pčelari i učesnik sam, ne znam, jedno 10 svjetskih kongresa, jedno 7 Eurobiova, mnogo regionalnih, mnogo sam učila. Međutim, ono što kada razgovarate s ljudima da ste vi doktorirali iz oblasti molekularnih dokaza virusa pčela, koji je bio takav, recimo, pionirski rad u cijelom regionu, šire, ljudi vam kažu, a ona radi sa pčelicama. Na taj način, demonitivno, oni zapravo umanje taj utisak i ugled same te vrste kojim se vi bavite. Ja sam imala sreću, i to je, ja sam veliki dio svoje karijere uradila na račun svog privatnog života, tako da zapravo moj rad i sve ovo što pokušavam da napravim jeste način kako ja zastupam vrstu kojom se bavi najviše, to su pčele. Da ne odem predaleko, prije nego što sam se bavila pčelama, ja sam prošla najveće svjetske centre za istraživanje zaraznih bolesti životinja i radila sam mnoge ozbiljne stvari koje se odnose na značajne druge životinjske vrste. Vidjela sam kako izgleda najrazvijenija tehnologija u Holandiji, u Americi, u Francuskoj, da ne nabrajam sad zemlje. Znači, moje perspektive kad razgovaram o pčelama nisu uopšte spuštene na nivo samo pčele, nego globalno služe poznavanju jednog koncepta koji mi danas zovemo jedna zemlja. Znate, vi ne možete izdvojiti čovjeka i staviti ga u neke uslove, možda Elon Musk to želi i možda će uspjeti, ali u principu mi moramo dočekati vrijeme za to u ovom u kojem smo sad, da napravimo način da to bude jedno zdravlje. Znači, postoji koncept jedna zemlja i jedno zdravlje. Mi smo nekako istorijski uvijek bili okrenuti više prema zdravlju ljudi, pa su onda ljekari kao povlaštena kasta uvijek bili najbitniji, pa su onda agronomi bili malo manje bitni, onda su ljudi koji su, hoću reći da bez potrebe da nekog prozivam, mada to vrlo često tako kad ja izložim i izvuči, ne postoji zdrava osoba, ne postoji zdrav čovjek ukoliko je zemlja kontaminirana. Mi moramo govoriti o zdravlju zemlje. Znate. I tu sad tehnologije. Zašto sam ovo napomenula? Da ne govorimo o zdravlju drugih životinja, divljači, zdravlju vazduha za početak. Ja zaista kad razgovaram sa naučnicima, kad imam priliku, ja sam zaista naučnik. Kad razgovaram sa pčelarima, ja sam pčelar i mogu da prepoznam kritičke tačke koje su na tom putu komunikacije. Zašto bioveterina? Ja sam prvi put u ovoj emisiji javno rekla to bioveterina. Znači, nije više samo da ste vi veterinari ili ste samo ljekari. Postoji bioveterina, postoji biomedicina. I to su oblasti koje moraju formatirano, u Europi već postoji takva formatizacija multidisciplinarnih pristupa. Mnogo je novog. Evo recimo, mi smo svjedočili sad taj COVID, znate, ja sa taj COVID ja bi sad mogla pričam 5 vaših emisija, naravno nemojte me pozvati jer ću pričati stvari koje ljudi ne žele baš previše da čuju, ali taj COVID je zapravo bio demonstracija moći u uslovima kada su mnoge stvari u odnosu na ljudski organizam bili manje poznate i vrlo brzo smo se navikli na to mnogo nepoznatog, ali mnogo učinjenog. U oblasti pčelarstva primjena interferentnih tehnologija, znači ovih malih izdvojenih dijelova gena, postoji još od 2011. godine kada je kompanija Syngenta nama na jednom naučnom skupu, a to se kod ljudi ne radi ni dan danas, mislim prije COVID-a zapravo i nije ni postojalo, mi smo već 2011. Kod pčela je mogli da koristimo preparate koji ste vi njima sipali u šećerne sirupe kad se one prihranjuju, jer u intenzivnom uzgoju, u kojima su se nalazili dijelovi genskih nekih dijelova genoma koje se nazivaju interferentni RNA jedinice, subjedinice koje su se njima u hrani davali. Na taj način oni bi ih, pčele bi ih uzele i direktno bi onda taj uzet segment bio u stanju da interferira sa virusnom replikacijom kod tih pčela, jer su zapravo virusi veliki problem u pčelarstvu, u tome neki drugi put, ali hoću vam reći da tada, 2011. godine, mi smo imali tehnologije koje su korištene za recimo kao dio tehnologija u COVID-u danas. Osim toga, ima puno tih stvari koje potiču gdje se rade ozbiljna istraživanja u pčelarstvu. Znate. Inače, ne znam da li neko se kod nas, jako bi volio da mi se javi u Bosni i Hercegovini ili EORS-u, bavi poznavanjem CRISPR tehnologija. I voljela bi Tanja da je to u vašoj emisiji, pošto jako cijenim taj vaš rad, da podijelim i to, da ne izgledam kao egoista ili ne daj Bože neki gord čovjek, ja sam hrišćanin u prvom redu. Postoje tehnologije danas za koje bi se većina stanovništva smrzla od straha kad bi znala koliko su potentne, odnosno koliko su moćne. To su tehnologije za koje prije par godina dobijena Nobelova nagrada, ne u medicini, nego mislim u hemiji. To su tehnologije koje su u stanju iskrojiti bilo koji dio genoma, bilo koje vrste, na način da promijene redoslijed nukleotida u tom genomu i promjenjujući dio nukleotida da mogu da promijene dio sinteze proteina, a od njih dalje i sinteze svih ostalih drugih supstanci. Znači jednostavno nivo intervencije je toliko veliki. CRISPR tehnologije danas se koriste za dobro. Možete s njima da isječete dio genoma kojim se reguliše da potomci od dva supružnika koji su HIV pozitivni dobiju plod, zdravo dijete koje neće imati potencijal da ima HIV pozitivnu istoriju bolesti. Jel? Pa isjecaju se različiti geni kojim se uklanjaju neki štetni efekti hereditarnih oboljenja. Isto tako kod životinja možete umetnuti gen za ovo ili gen za ono, kod bakterija gen za ovo, gen za ono. Znači, biotehnologija u bioveterini, u biomedicini je toliko velika da, nažalost, mi ovdje jako za tim kasnimo. I nekad se govorilo da postoje te neke posebne lože, jel, te masonske lože. Danas postoje te lože koje se zovu lože Schneidera, jer one kao takve nisu prepoznate, i ne govorim o nečemu, to je, tako ih ja doživljam, naravno niko ih nije tako definisao, jer više od 10 godina imate kompaniju koja jednostavno prodaje na tržištu različite dijagnostikume, kitove kojim vi sami na sebi ili u nekom sistemu u vašoj garaži možete da izmenite, ne znam, ono što je vama od interesa. Znači, ta biologija izlazi iz laboratorije, ta tehnologija, i ona je, s njom se može upravljati. S njom možete recimo napraviti možda nekog homo sapiensa u sljedećih 20 godina koji neće osjećati bol, neće imati strah, imaće veći koeficijent inteligencije, imaćete kravu koja će davati 20.000 litara mlijeka, imaćete kozu koja će lučiti mlijeko u kojoj će se nalaziti protein koji će biti jači od kelvara i tako dalje. Znači, jako puno stvari postoji, a vezano za dio istraživanja koje su u oblasti insekata postale još mnogo ranije. Mi imamo te genske drajvove kod komaraca koje smo također nešto malo obrađivali i možete da napravite sterilizaciju komaraca koji će biti sterilni, tako što ćete napraviti genetske linije kada jednostavno mužjaci neće biti, puštaju se u prirodi, oni će biti sterilni. Naravno, mi svi ne volimo komarce, ali način na koji se interferira sa prirodnim procesima je nešto što je danas komarac, a sutra je homo sapiens. Jel? I u tvojoj priči taj Noal Harari, jel, poznati izraelski publicista i djelomično jako značajan, prominentan pisac, je pisao u svojoj knjizi recimo Homo Deus. Na taj način praktično čovjek u svoje ruke uzima ulogu Boga u kreaciji svega što je prirodno. Pri tome, s jedne strane imate vještačku inteligenciju koja je i sjajna i manje sjajna, imate mogućnost da možete da proizvedete recimo trenutno eksperimentalno jagnje u vještačkom uterusu, pa onda imate s druge strane mogućnost da napravite bilo koje tkivo iz bilo kojeg organa, sistema organa čovjeka. Znači, možete napravite 3D tkivo u jednoj kutici, možete da imate da vještački uzgojite jetru, da uzgojite pluća i tako dalje. Znači, ta biotehnologija prevazilazi nivo svega toga, ali osnova tih ispitivanja nekako je počela isjecanjem genoma na najnižim tim nekim razvojnim oblicima, pa se onda prešlo recimo na insekte, pa se sada radi i tako dalje. Tako da tu treba mnogo više da se informišemo, da znamo gdje smo, da znamo šta se sve dešava u nauci. Nije samo priča o pčelama, o cvijetu, o medu. Jako puno toga treba u nauci kod nas da se malo uozbilji. Jako bi puno trebali imati više, kako da kažem, više taj neki trust mozgova koji nije tako mnogo bogat. Mi smo mala zemlja, znate, jedna Kina danas može da napravi šta hoće u biotehnologiji. A mi se s tim bavimo tako što čitamo referentne internet linkove ili smo pozvani. Mogućnost informisanja je ogromna danas. Ovo čemu ja govorim, pretpostavljam da ima jako puno ljudi koji čita. Ali je činjenica da mi još uvijek u biomedicinskim istraživanjima nemamo mogućnost da uradimo sekvencioniranje cijelog genoma na teritoriji Bosne i Hercegovine, kod nas u Republici Srpskoj, a pri tome ljudi taj isti genom mogu da modifikuju na način kako to žele. Razumijete, sve to ide u neki atavizam prirodnih procesa, ali znate, odakle sam došla od pčele, znate, ona kad je student došao pa onog lista i slone, sad je ta priča moja o slonu. Ono što se dešava u prirodi, mi vidimo sad tu kod insekata, ali isto tako na drugim životinjskim vrstama se vide ovaj uticaj ljudske aktivnosti.
Gospođo Santrač, hvala što ste bili naš gost. Biće prilike upravo da razgovaramo i o tim novim tehnologijama. Vjerujem da će to našim slušalcima biti interesantno, kao što je bilo interesantno meni i kolegi koji snima ovaj razgovor. Hvala vam.
Tanja, ja se zahvaljujem za razgovor i zaista želim da dođem u kontakt sa svim istraživačima, onim ljudima koji rade razvoj i nauku, kako bismo nekako imali mogućnost da unutar naših kapaciteta bolje sarađujem, jer mi se čini nekako da uvijek lakše sarađujemo sa ljudima iz inostranstva nego što to međusobno hoćemo i možemo. Eto, hvala još jednom.
Poštovani slušaoci, slušali ste Eho nauke. Gost emisije bila je doktor veterinarske medicine i doktor medicinskih nauka oblast veterina Violeta Santrač sa Veterinarskog instituta Republike Srpske doktor Vaso Butozan. Emisiju realizovali majstor tona Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak i voditelj emisije Tatjana Mistrak.
Se zoveš da ozbiljno popričamo. Vidim da vi da krišeš šta juče se desilo. Ne pravi veliku stvar od tog, jer ko si i šta znaš ti, znam ja i Bog. Si me razočarao, ko staklo su se laži raspukle, sad ove bi mi ruke pružio, al na dno bi me one povukle. Kako si me razočarao i nikad neću biti kao pre, te rušio si sad. Misliš da bilo je drugačije sve. Mene napraviš ludom, a i sebi da poveruješ. Ne pravi veliku stvar od tog, jer ko si i šta znaš ti, znam ja.